Liaudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Balandžio 14-ąją pirmadienį popiežius Pranciškus patvirtino įvairius dekretus palaimintųjų ir šventųjų skelbimo bylose, tarp jų garsiojo architekto Antonio Gaudi, Sagrada Familia bažnyčios Barcelonoje sumanytojo ir statytojo byloje. Dvasininkijos dikasterija paskelbė dekretą secundum probatum apie naujas normas dėl mišių intencijų ir aukas už jas tvarkos. Rusijos ataka Sumo centre, Ukrainos bažnyčių pareiškimas, apaštalinio nuncijaus žodžiai. Jeruzalės anglikonų vyskupas pasmerkė Gazos ligoninės bombardavimą. Italijos Caritas primena pamirštą karą Sudane.
Pirmadienį popiežius priėmė audiencijoje šventųjų skelbimo dikasterijos prefektą, kurį įgaliojo paskelbti kelis naujus dekretus dėl vienos garbingosios dievo tarnaitės užtarimų įvykusio stebuklo, dėl vieno dvasininko kankinystės, trijų kunigų ir vieno pasauliečio krikščioniškųjų dorybių herojiško laipsnio. Pastarasis dekretas užbaigė garsaus ispanų architekto ir dievo tarno Antonio Gaudi skelbimo palaimintuojų bylos pirmąjį etapą. Garsiosios Barcelonos šventosios šeimos bazilikos Sagrada Familia statytojas Antonio Gaudi nuo dabar bus vadinamas garbinguoju dievo tarnu. Per gyvenimą iki jo mirties 1926 metais liudytos ir įgyvendintos krikščioniškosios dorybės keliamos pavyzdžių kitiems. Šventosios šeimos bažnyčia 2010 metais konsekravo popiežius Benediktas XVI tą progą suteikęs mažosios bazilikos titulą. Siekiama statybos darbus užbaigti 2026 metais suėjus 100 metų nuo garbingojo dievo tarno Antonio Gaudi mirties. Kiti du dikasterijos dekretai atvėrė kelią skelbti palaimintaisiais basųjų karmeličių tretininkių steigėja iš Indijos seserį vienuolę švenčiausiosios mergelės Marijos Elisva ir italą kunigą iš Romos Brazilijoje nužudytą Nazareną Lančiotti. Išsami informacija apie naujus dekretus šventųjų skelbimo dikasterijos interneto svetainėje. Dvasininkijos dikasterija paskelbė dekretą secundum probatum apie naujas normas dėl mišių intencijų tvarkos dekretu, kurį pasirašė dikasterijos prefektas kardinolas Lazarus Ju Heungsikas ir sekretorius arkivyskupas Andres Gabriel Ferrada Moreira, siekiama aiškesnėmis taisyklėmis užtikrinti skaidrumą, sąžiningumą ir pagarbą tikinčiųjų valiai. Balandžio 13 dieną popiežiaus patvirtintas dekretas įsigalios Velykų sekmadienį balandžio 20 dieną. Dokumente primenama, kad pagal bažnyčios nuo seno galiojančią praktiką leistina kiekvienam mišes aukojančiam kunigui gauti auką iš prašančiojo, kad mišes aukotų pagal jo intenciją. Dekrete patikslinta, kad daugybinis aukų skirimas vienoms mišioms galimas tik tuo atveju, jei iš anksto informuoti aukojantieji tam pritaria, ir tai, kad aukojančiųjų valia niekuomet nenumatoma tyloje. Paprotys skirti auką mišių intencijai už mirusiuosius ar gyvuosius yra pagirtinas, jį reikia saugoti, tačiau aukojančiųjų pritarimas turi būti aiškus. Dekretas be to rekomenduoja pasiūlyti galimybę kasdien aukoti mišes su viena intencija, tačiau perspėja, kad aukų priėmimas paprastose žodžio apeigose ar tik paprastas prisiminimas per mišes yra griežtai neteisėtas. Visi aukojantys mišes pagal intenciją yra raginami nesumenkinti bažnytinės tradicijos, pagal kurią mišios yra ne premija tobuliesiems, o vaistas ir maistas silpniesiems, pažymima naujame dvasininkijos dikasterijos dekrete.
Nors žinios apie bombardavimus ir civilių žūtis Ukrainoje kone rutininės, net ir tokiame fone balandžio 13-osios dienos verbų sekmadienio rytą surengta Rusijos ataka prieš Sumų miestą išsiskyrė savo cinizmu, jį vykdyta tą valandą, kai žmonės ėjo į verbų sekmadienio pamaldas ar tiesiog rytinį pasivaikščiojimą. Raketos smogė pačiam centrui, kur nėra jokių karinių taikinių, tik teatras, muziejus, universitetas, įstaigos ir privatus būstai. Be to, antrasis smūgis buvo pavėlintas, kad skeveldros padarytų kuo daugiau žalos tiems, kurie išbėgo į gatves po pirmojo smūgio. Ukrainos bažnyčios ir jų lyderiai pasmerkė ataką, kuri neabejotinai priklauso karo nusikaltimų kategorijai, melzdami už aukas ir žuvusius. Balandžio 14-ąją žuvusiųjų skaičius pasiekė 34, įskaitant 2 vaikus. O patyrusiųjų sužeidimus virš 100. Ligoninėje atsidūrė kone 40 asmenų, 11 iš jų kritinės būklės, jiems gręsia mirties pavojus. Ir šventiniu laikotarpiu susijusiu su žydų pascha bei krikščionių velykomis Rusijos valstybė toliau terorizuoja Ukrainos miestus, kaimus kiekvieną dieną ir naktį, rengdama dronų ir raketų atakas bei bombardavimus dėl šio atako Kryvyj Riho, Dniepro, Sumo, Charkivo. Ir kitose miestuose žuvo, buvo sužeista daug civilių, gyventojų. Sugriauti gyvenamieji namai, visuomeniniai pastatai. Šie atvejai rodo, kad valstybei, skelbiančiai save šventąją Rusiją, nėra nieko švento. Nėra jokios pagarbos žmogaus gyvybės vertei. Ką kalbėti apie pagarbą krikščionybės ir judaizmo šventėms? Rašoma Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų tarybos pareiškime. Mes, Ukrainos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovai, griežtai smerkime Rusijos federacijos teroristinius išpuolius prieš Ukrainos miestus ir kaimus, raginame pasaulio galybes imtis visų priemonių, kad būtų sustabdyta Rusijos karinė agresija prieš Ukrainą, sustiprintas Ukrainos gebėjimas apsiginti ir apsaugoti savo žmonių gyvybės. Raginame visus geros valios žmonės melsti už tiesos pergalę ir teisingą taiką Ukrainai, pridurima pareiškime, kuriame taip pat priminama, jog šiemet dėl Julijaus ir Grigaliaus kalendorių sutapimo visi Ukrainos krikščionys, katalikai ir ortodoksai švenčia Velykų savaitę tomis pačiomis dienomis. Tai Vatican News iš Kijevo pažymėjo ir arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, apaštalinis nuncijus. Pasak jo, Rusijos ataka įvykdyta tą valandą, kai įvairioms konfesijoms priklausantis tikintieji ėjo melstis Kristaus kančios arba verbų sekmadienio pamaldose. Tokia didžiosios savaitės pradžia Ukrainos regionuose, karčiai, pažymėjo arkivyskupas lietuvis. Vadovavęs taip pat ekumeniniam kryžiaus keliui Kijeve, dalyvaujant kariams, kare sužalotiems veteranams ir tiems, kurių artimieji kare dingo ar pateko į nelaisvę. Kai mes švenčiame gyvybės šventę, priešas nori mums primesti mirties šventę. Tai dar vienas nusikaltimas prieš žmogiškumą, pareiškė Ukrainos graikų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Svetoslavas Šepčiukas, dar kartą komentuodamas ataką Sumose. Pasak jo, ji vėl atskleidė barbarišką agresoriaus veidą, dar kartą įrodo, jog Ukraina nekalta agresijos auka, o taika ir tiesa iš pasaulinės bendruomenės reikalauja sustabdyti iškeltą žudikišką agresoriaus ranką. Užjaučiame Rusijos valstybinio teroro aukas, meldžiame visagalio teisingo atlygio šio ir visų kitų Rusijos teroro aktų prieš Ukrainos žmonės kaltininkams, sakė ukrainiečių ganytojas. Taip pat melsdamas tikėjimo, kuris apima ir Velykų prisikėlimą. Paguodos aukų šeimoms. Amžina ramybė aukoms ir nuoširdį užuojautą jų šeimoms. Tegul Dievas padeda visiems nukentėjusiems ir visam miestui atsigauti. rašo savo Facebook paskyroje Kijevo ir Žitomiro Lutino peigų katalikų vyskupas Vitalijus Krivickis, melsdamas už sumus. Kai kurie politikai jau pamiršo aksiomą, jog su teroristais negalima derėtis, pridūrė jis. Kreipiamės į tarptautinę bendruomenę, prašydami apsaugoti aukas nuo tokios agresijos ir patraukti kaltininkus atsakomybėn visomis įmanomomis priemonėmis, pareiškė pasaulinės bažnyčių tarybos generalinis sekretorius pastorius Jerry Pillay, kuris priminė, kad balandžio 4-ąją panašaus pobūdžio ataka prieš civilius kaip ir sumuose įvykdyta kitame mieste Kryvyj Rihe. Ir sumų ortodoksų metropolito Evlogijaus vadovaujančių su Maskvos patriarchatu susijusiai Ukrainos ortodoksų bažnyčios eparchijai balandžio 13-osios dienos pareiškiama kategoriškai smerkiama teroristinė Rusijos ataka. O ir tie, kurie pačioje Rusijoje karą vadina šventu ir kurie Rusijai darant tokius nusikaltimus šiandien tyli yra ne krikščionis, o bedieviai, pritūrė metropolitas. Rusijos atakos metu, beje, vadovavęs verbų sekmadienio apeigoms sumų centre esančioje cerkvėje, kuri nukentėjo palyginus nedaug.
Verbų sekmadienį popiežius pakartojo gilų susirūpinimą dėl pasaulyje nesibaigiančių karų. Vidudienio maldai skirtame tekste popiežius meldė sopulingusios švenčiausiosios mergelės Marijos taikos malonės visiems karo alinamiems kraštams, įsakmei be kitų paminėdamas kenčiančią Ukrainą, konfliktą tarp Palestinos ir Izraelio bei Sudano karo pradžios antrasias metinės. Sekmadienio rytą pasklido žinios apie du nuožmius bombardavimus. Rusijos surengtas ir daug žmonių aukų nusinešęs bombardavimas Sumų mieste, Ukrainoje, ir Izraelio surengtas, bet aukų nepareikalavęs, baptistų arabų Al-Ali ligoninės bombardavimas Gazos mieste. Bombardavimas šeštadienio naktį Gazos ruože įvyko maždaug 20 minučių po Izraelio kariuomenės paskelbto įspėjimo, todėl spėta laiku evakuoti pacientus sužeistuosius ir aptarnaujantį personalą. Nustatyta, kad per bombardavimą padaryta didelė žala pastato struktūrai, ypač ligoninės įėjimui, skubiosios pagalbos skyriui, vaistiniai, genetikos laboratorijai, chirurgijos ir intensyviosios terapijos skyriams. Sprogimai padarė nuostolių šalia esantiems pastatams, įskaitant Šventojo Pilypo bažnyčiai. Tai buvo ne pirmas, o penktasis baptistų arabų Al-Ali ligoninės bombardavimas nuo Hamas pradėto Gazos karo pradžios 2023 metų spalio 7 dieną. Bene baisiausias ligoninės bombardavimas įvyko dar prieš karo pradžią. 2023 Liepos 17 dieną per sprogimą toje pačioje baptistų ligoninėje žuvo daugybė žmonių. Tada Izraelis neprisijėmė atsakomybės už bombardavimą, tvirtindamas, kad džihadistų islamistų raketa pataikė į ligoninę, kurioje sprogimo metu buvo keli šimtai pabėgėlių. Pasak Izraelio, ataka balandžio 12-osios naktį į sekmadienį surengta prieš ligoninėje įsikūrusi ir joje veikusi Hamas valdymo centrą, kuris ten rengė ir iš ten vykdė teroristinės atakas prieš Izraelio piliečius ir krašto ginkluotasias pajėgas. Baptistų ligoninė yra viena seniausių Gazoje. Ja 1882 metais įsteigė Anglikonų bažnyčios misijų draugija, dabar jai vadovauja Jeruzalės episkopalų bažnyčia. Naujausia ataka labai griežtai pasmerkė Jeruzalės anglikonų vyskupas Hozamas Naumas. Dėkojame Dievui, kad dėl bombardavimo nebuvo sužeistų ar žuvusių, tačiau vienas vaikas, kuris prieš tai buvo patyręs galvos traumą, mirė per skubotai vykdytą žmonių evakuaciją iš ligoninės, pažymėjo anglikonų vyskupas. Ligoninės bombardavimas pribloškė Jeruzalės anglikonų vyskupiją. Naujausias sprogimas įvyko verbų sekmadienio rytą, didžiosios savaitės pradžioje. Vyskupija verbų sekmadienį paskelbtoje žinioje kvietė tiek valdančiosius, tiek visus geros valios žmonės imtis veiksmų, kad būtų sustabdyti bet kokie puolimai prieš medicininės ir humanitarinės paskirties institucijas. Meldžiame ir prašome, kad baigtųsi šis baisus karas, nuo kurio kenčia nesuskaitomi žmonės, pažymėjo žinioje vyskupas Hozamas Numas. Pasaulinės bažnyčių tarybos atstovas pareiškė, jog tai, kad ligoninės bombardavimas įvyko verbų sekmadienį, tik dar labiau piktina ir skaudina. Tarybos sekretorius Jerry Pillay priminė, kad baptistų ligoninė bombarduota jau penktąjį kartą, tačiau ligoninės niekuomet neturėtų tapti karo taikiniais, pridūrė pasaulinės bažnyčių tarybos sekretorius. Pasak jo, pakartotinas bažnyčios administruojamas ligoninės užpuolimas atspindi nepakeliamas Gazos ruožo gyventojų kančias. Per Velykų šventes Kristaus prisikėlimas tvirtina, kad mirtis ir neteisingumas nebegali ištarti paskutiniojo žodžio. Naikinimo akivaizdoje skelbiame gyvenimą, pažymėjo pasaulinės bažnyčių tarybos sekretorius. Sudano karas yra pasaulio užmirštas karas, sako Italijos Caritas. Su kitomis humanitarinėmis organizacijomis veiksmingai dalyvaujantis humanitarinės pagalbos tiekimo į Sudaną pastangose. Sekmadienį karo Sudane pradžios antrasis metinis paminėjo popiežius Pranciškus. Pasaulis tyli apie karą, kuris sprogo 2023 metais balandžio 15 dieną. Nuo tada Sudane prasidėjo baisiausia pasaulyje humanitarinė katastrofa. Dviem trečdalims krašto gyventojų, tai yra maždaug 30 milijonų žmonių, reikia skubios pagalbos, pažymėjo pareiškime Italijos Caritas. Sudano žmonės tyliai kenčia ir miršta, o pasaulis tyli. Tuo metu bažnytinės ir nevyriausybinės organizacijos stengiasi pramušti tylos ir abejingumo sieną ir pagal išgales per vietinės agentūras ir jų darbuotojus tiekti vandens, maisto, higienos ir medicinos reikmenų bei psichologinę ir socialinę paramą. Reikia kolektyvinio atsiliepimo į didžiulės Sudano humanitarinės krizės iššūkį. Nevalia užmiršti jokių karų, kad ir kiek tolimus mūsų ekranams, pažymėjo bažnyčios Italijoje Caritas. Popiežius sekmadienio vidudienio maldai skirtame sveikinime, turėdamas mintyse visus karus pasaulyje, patikino, jog vaikų, moterų ir pažeidžiamų žmonių kančios šaukėsi dangaus ir prašo mūsų veikti. Popiežius dar kartą kvietė kovojančias puses taikytis padedamiems tarptautinės bendruomenės.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.